creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am intrat în istoria organizării de la începuturile adventiste. Și am văzut cum această mișcare tânără a învățat pas cu pas, cu studiu și rugăciune, disciplina rânduielii. Am urmărit cum, din frământări foarte concrete, cine numără darurile, cine semnează chitanțele, cum recunoaștem slujitorii, au crescut primele soluții practice. Binefacerea sistematică, apelurile insistente ale lui James White pentru dărnicie constantă, primele încercări de a lega sprijinul misionar de principii biblice. Am văzut cum această practică, deși nu era încă zecimea propriu-zisă, a educat conștiințele și a pregătit terenul pentru claritatea ulterioară. Ellen White a chemat biserica la apelul din cartea prorocului Maleahi și la modelul biblic, iar teologi și lideri precum Andrews, Haskell și Smith au așezat argumentele într-o broșură care a convins comunitățile să îmbrățișeze cu seriozitate învățătura despre zecime. Am urmărit de asemenea cum au fost rezolvate problemele de patrimoniu, cum tipografia punea pe masă o problemă juridică majoră, cui aparține de fapt lucrarea. Răspunsul s-a născut din dezbatere lucidă, nu din entuziasm pripit. La Battle Creek, în 1860-1861, delegați din mai multe state au acceptat ideea încorporării legale nu ca o uniune cu cezarul, ci ca o bună administrare a ceea ce credincioșii dăruiseră Domnului. S-a născut astfel Asociația Adventistă de ziua șaptea pentru publicații, la 3 mai 1861, iar transferul proprietății, la 2 iunie 1861, a scos lucrarea de sub riscurile personale și a așezat-o pe temelie instituțională. În același climat s-a născut și numele bisericii. După multe deliberări, comunitățile au ales denumirea Adventiști de ziua șaptea, un nume simplu și mărturisitor care spune în două cuvinte ce credem și cum trăim. Revenirea Domnului și porunca a patra. Ellen White a văzut în acest nume o săgeată din tolba Domnului, clar, biblic, orientat spre pocăință și credință. De aici, firul organizării a mers firesc către viața de conferință. În toamna anului 1861, Michiganul a făcut primii pași. Legământul local, acreditatea lucrătorilor, rapoarte și salarizare transparentă. Iar când, în mai 1863, delegați din state diferite s-au adunat la Battle Creek și au votat Constituția Conferinței Generale, mișcarea a trecut de la improvizații la instituții, reprezentare, comitete, mandat și mai ales o viziune comună pentru misiune. Nu toți au fost convinși de la început, nu totul a ieșit perfect, dar unitatea de duh și claritatea scopului sub chemarea să păzim poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus au dat contur unui popor care nu mai era o rețea de grupuri răzlețe, ci o familie cu identitate, cu responsabilitate și mandat global. Aceasta este puntea de pe care pornim astăzi. Pe ea se sprijină subiectul ediției pe care urmează să vă prezint. Cum s-au maturizat în Biserica Adventistă acele începuturi, de la bune intenții la rânduiele așezate teologic, de la proprietăți vulnerabile la structuri legale sănătoase, de la întâlnire ad hoc la conferințe în fiecare stat și la conferința generală. Și cum a păstrat în mijlocul acestor rânduieli inima evanghelică a mișcării, închinare, mărturie, misiune. În luna mai a anului 1863, la invitația conferinței din Michigan, delegații din mai multe state s-au adunat la Battle Creek pentru prima conferință generală a adventiștilor de ziua șaptea. Întâlnirea a avut loc între 20 și 23 mai, iar toate noile conferințe, cu excepția celei din Vermont, și-au trimis reprezentanți. Michiganul a adus 10 delegații, adică jumătate din numărul total, dar sesiunea a avut și un caracter dublu, fiind în același timp a doua adunare a conferinței din Michigan. În anii următori, cele două conferințe s-au reunit de obicei în același timp și loc, dar fiecare și-a păstrat lucrările separate. Spiritul acestei prime conferințe generale a fost remarcat de toți participanții. A domnit o atmosferă de armonie, de afecțiune și chiar de bucurie exuberantă. Ceva se schimbase. Vremea îndoielilor și a reticenței se încheiase, iar hotărârea delegaților exprima noua atitudine a bisericilor, aceea de a se ridica și de a construi. Viitorul părea plin de perspective mari, iar încurajarea pe care o simțeau toți era un semn al călăuzirii lui Dumnezeu. Uriah Smith, prezent la acea adunare, avea să scrie că această sesiune aduna în sine tot ce fusese bun în întâlnirile precedente și prin unitatea și determinarea ei se deschidea la o nouă etapă pentru mișcare. El nota că parcă fiecare lucru pozitiv din trecut se aduna acum și se aplica acestei ocazii. Această stare de spirit arată cât de mult se maturizase poporul adventist în doar câțiva ani. Dacă la început existaseră temeri legate de organizare, acum se simțea nevoia clară de rânduială și de unitate pentru ca misiunea Evangheliei să poată înainta. Era dovadă că Dumnezeu îi conducea pas cu pas și îi pregătea pentru misiunea mondială care avea să vină. Privind în urmă, noi vedem astăzi o lucrare împlinită, dar pionierii adventiști o priveau atunci ca pe o aventură nesigură, cu pași riscanți și cu multe frământări. Trebuie să ținem cont că atât conducătorii, cât și credincioșii de rând, purtau încă în ei urmele experiențelor și a învățăturilor din trecut. Fuseseră obișnuiți să vadă în organizațiile bisericești o formă de tiranie, și nu puteau face ușor deosebirea între autoritatea sănătoasă a rânduielii și abuzurile religioase care marcau istoria. Gândirea lor era prinsă pe anumite șine adânci, iar acele șine riscau să devină adevărate șanțuri în care credința să rămână blocată. Așa se explică de ce prejudecata a luat uneori locul rațiunii și al reflecției sănătoase. În mijlocul acestor dificultăți, pionierii au dat dovadă de un spirit admirabil. Pentru liderii lor, dezbaterile și rezistența au însemnat prețul unei slujiri grele, dar și responsabilitatea pe care o purtau pentru întreaga mișcare. A existat opoziție, au fost chiar și pierderi, dar s-au înregistrat și biruințe. Trei cazuri sunt reprezentative pentru atitudinile de atunci. Waterman Phelps, printr-o scrisoare publicată în Review and Herald, s-a retras demn, dar cu argumente dezordonate. James White și ceilalți au încercat să-l câștige, dar decizia lui a rămas definitivă. Thomas Jefferson Butler, deși implicat în comitetul de organizare, a mers înainte cu multă rezervă, opunându-se tot mai mult până când din cauza dezbaterilor asupra numelui, a părăsit rândurile. Nu trebuie să-l confundăm cu George Butler, cel care a fost de două ori președinte al Conferinței Generale și a scris tratatul despre zecimi și daruri cerut de Conferința Generală în anul 1883. Roswell Fenner Cottrell a scris la început împotriva organizării, însă tonul său blând și spiritul împăciuitor au atras simpatia multora. Scrisorile lui aveau un impact considerabil asupra poporului, chiar dacă nu aduceau soluții practice. James White a fost nevoit să-i răspundă cu fermitate, într-un limbaj aspru, ceea ce la început a părut prea sever. Însă, în cele din urmă, Cottrell a înțeles, s-a alăturat cauzei și a devenit un susținător hotărât al organizării. Privind în urmă, istoricii au remarcat de multe ori contrastul dintre blândețea lui Roswell Fenner Cottrell și fermitatea adesea vehementă a lui James White. Dacă Cottrell exprima rezervele sale cu un ton liniștit și practic, James White simțea nevoia să intervină cu energie și autoritate. Dar tocmai această fermitate a făcut diferența. Merritt Cornell, un predicator itinerant care cutreiera comunitățile și observa efectul scrisorilor lui Cottrell asupra credincioșilor, a recunoscut deschis. Fără intervenția hotărâtă a lui James White, întreaga lucrare de organizare ar fi fost pusă în pericol. Niciun conducător cu vorbire blândă n-ar fi reușit, nota el, subliniind că momentele de cumpănă cer nu doar înțelepciune, ci și curaj. În anii următori, corespondența publicată în Review and Herald arată că aproape toate bisericile au ajuns la o unanimitate surprinzătoare în recunoașterea binecuvântărilor adusă de organizare. Cei care se temuseră că o biserică adventistă organizată ar putea cădea în formalism și rigiditate au descoperit cu uimire că lucrurile mergeau bine, iar lucrarea înregistra progrese vizibile. A fost începutul unei noi ere. Lucrarea de organizare, desfășurată în aproximativ 2 ani și jumătate, a fost un moment decisiv. Ea a pus bazele unei aplicări eficiente și disciplinate a resurselor poporului adventist. Din acel moment, această mișcare nu a mai fost doar un grup de credincioși izolați, ci o biserică chemată să se extindă cu putere în toată lumea, purtând cu ea solia profetică și chemarea la credința în Hristos și la păstrarea poruncilor lui Dumnezeu. Dezvoltarea ulterioară a lucrării a fost impresionantă, dar nu trebuie uitat rolul pionierilor dintre anii 1861 și 1863. Ei au fost cei care au deschis calea, au îndepărtat obstacolele și au așezat temelia pe care au clădit generațiile următoare. Cu mâini simple, dar cu credință puternică, ei au netezit drumul pentru o mișcare chemată să lumineze lumea și au ridicat un steag al adevărului, un reper vizibil pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să folosim o imagine modernă, ar fi ca trecerea de la carul cu boi la automobil. La început a stârnit teamă, dar curând a adus bucurie și o viteză nemai întâlnită a progresului. Lucrarea aceasta de organizare, desfășurată în aproximativ 2 ani și jumătate, a fost un moment decisiv. Ea a pus bazele unei aplicări eficiente și disciplinate a resurselor poporului adventist. Din acel moment, această mișcare a început să se extindă cu putere în toată lumea, purtând cu ea solia și misiunea ei profetică. Dezvoltarea ulterioară a lucrării a fost impresionantă, dar nu trebuie uitat rolul decisiv al pionierilor dintre anii 1861 și 1863. ei au fost cei care au deschis calea, au îndepărtat obstacolele și au așezat temelia pe care generațiile următoare au putut clădi. Cu mâini simple, dar cu credință puternică, ei au netezit drumul pentru o mișcare chemată să lumineze lumea și au ridicat un steag al adevărului, un reper vizibil pentru poporul lui Dumnezeu. Însă aceste eforturi de organizare nu s-au desfășurat într-un vid istoric. Ele au avut loc chiar în anii întunecați ai războiului civil american, între 1861 și 1865. Pentru poporul american, niciun alt conflict nu a lăsat răni mai adânci. Nu era o luptă între state străine, ci o confruntare între frați, purtată pe propriul pământ și implicând proporții uriașe ale populației. Sudul, unde s-au purtat cele mai multe bătălii, a fost devastat. Armatele au ars sate și orașe, au ruinat plantațiile și au distrus economia. Bărbații au căzut pe front în număr mare, iar supraviețuitorii s-au trezit într-o societate dezrădăcinată, lipsită de resurse și de perspective. Nici nordul nu a ieșit neatins. Chiar dacă a suferit mai puține distrugeri materiale, a plâns pierderea a zeci de mii de fii, iar fabricile și comerțul au fost marcate de nevoile războiului. Însă rana cea mai adâncă a fost ura acumulată timp de trei decenii, care a izbucnit în conflict armat și a lăsat cicatrici adânci în sufletul națiunii care au avut nevoie de o generație întreagă pentru a fi vindecate. Cauza reală a războiului a fost adesea mascată, dar nu poate fi ignorată. A fost sclavia. Ambele tabere ezitau să recunoască deschis acest fapt, dar toți știau că soarta sclavilor afroamericani era miezul problemei. Această chestiune arzătoare a mocnit până când, inevitabil, a izbucnit în flăcările conflictului. Rezultatul cel mai important al războiului a fost desființarea sclaviei, cu consecințe uriașe asupra societății americane. Factorii geografici, climatici și economici au accentuat diferențele dintre nord și sud. Sudul, cu agricultura sa bazată pe plantații și pe munca sclavagistă, a rămas prins într-un sistem anacronic, asemănător feudalismului medieval european. În timp ce secolele 17 și 18 impuseseră deja spiritul materialist și mercantil, secolul 19 aducea idealuri noi, idealuri de libertate și altruism. În acest context, sclavia apărea tot mai mult ca un obstacol moral și social de netolerat. Totuși, mai puțin de o zecime din populația albă a Sudului deținea sclavi. Cu toate acestea, aproape 5 milioane de fermieri liberi au fost marginalizați, pierzând accesul la cele mai bune terenuri. Puterea economică, educația și conducerea erau concentrate în mâinile unei aristocrații sclavagiste, în timp ce majoritatea, lipsită de educație, nu avea resurse să se opună acestui sistem. Astfel, războiul nu a fost doar o confruntare militară, ci și o bătălie pentru sufletul națiunii americane, între o ordine veche bazată pe exploatare și nedreptate și un spirit nou inspirat de creștinism și de ideea de libertate pentru toți. În nordul Statelor Unite, sentimentul împotriva sclaviei s-a dezvoltat încet. La începutul secolului al XIX-lea, nordul era chiar în urmă față de sud în privința acestui subiect. Mulți dintre părinții Revoluției Americane proveneau din Sud și se opuneau sclaviei, fiind cei care au insistat ca ea să fie interzisă în teritoriile de la nord-vest. Totuși, pe măsură ce deceniile au trecut, Atitudinea tipică a nordicilor înainte de războiul civil era aceea de a evita problema sclaviei, considerând-o o chestiune incomodă, și de a privi cu iritare către aboliționiștii care o aduceau mereu în discuție. Alegerile prezidențiale din 1860 au schimbat decisiv scena politică. Partidul Republican, abia format, a câștigat prin dezbinarea Partidului Democrat și l-a adus pe Abraham Lincoln în fruntea statului. Lincoln avea inima alături de cei oprimați, dar înțelepciunea sa de om de stat l-a făcut să subordoneze cauza abolirii sclaviei obiectivului mai mare, anume păstrarea Uniunii. Sudul a respins alegerea lui, iar stat după stat a urmat exemplul Carolinei de Sud, separându-se și formând o nouă entitate națională, Statele Confederate ale Americii. Războiul civil s-a declanșat oficial pe tema dreptului la secesiune, Sudul afirmându-l, Nordul negându-l. Totuși, în inimile tuturor, era limpede că soarta sclaviei depindea de rezultat. În acest context buciumat, Biserica Adventistă de ziua șaptea era abia la început. În anii 1860 era o comunitate mică și fără influență notabilă în viața națională. Nu existau statistici oficiale, nici structuri de organizare stabilite. De fapt, nici măcar liste complete ale membrilor nu erau disponibile. Abia primul recensământ realizat în 1867 a înregistrat 4320 de membri. Prin comparație, populația Statelor Unite era atunci de 31 de milioane, dintre care 19 milioane în statele nordice. 4000 de membri păreau un număr infim. Totuși, adevărul nu poate fi măsurat doar în cifre. Influența nu este mereu proporțională cu numărul. Domnul Iisus a spus că ucenicii săi sunt sarea pământului, iar sarea, chiar în cantitate mică, are puterea de a da gust și a conserva întregul. Așa se poate spune și despre micuța biserică adventistă din acei ani. Deși nesemnificativă în ochii lumii, ea era purtătoarea unei solii profetice. În afara statului Michigan, unde acțiunile lor au avut un impact vizibil asupra legislației, adventiștii erau practic necunoscuți în cercurile politice naționale. Și totuși, spiritul lor de corectitudine și conștiinciozitate, manifestat în felul în care se raportau la autorități, a atras respectul guvernului federal, care le-a acordat recunoaștere și înțelegere în ciuda dimensiunii lor reduse. Astfel, chiar dacă atunci erau numeric doar o picătură într-un ocean, adventiștii au dovedit că adevărata influență nu depinde de statistici, ci de fidelitatea față de principiile lui Dumnezeu și de puterea mărturiei curate. În mod firesc, simpatiile adventiștilor de ziua șaptea s-au îndreptat spre nord. Originile lor erau legate de New England, iar lucrarea lor, până la războiul civil, se desfășurase aproape exclusiv în statele nordice. Există doar câteva excepții notabile. O vizită a lui Joseph Bates la Baltimore în 1851 și o scurtă incursiune a lui Moses Hull în Missouri în 1860. De asemenea, Hiram Edson, Cyrus Rhodes și John Nevins Andrews au lucrat pentru o vreme în Wheeling, în statul Virginia, în 1851, un oraș mai degrabă vestic decât sudic. În anul 1854, o adventistă venită din nord a scris din Yorktown, în statul Virginia, pentru Review and Herald și a relatat experiențele ei într-un context dominat de sclavie și tensiuni. Toate acestea au rămas doar episoade izolate. însă duceau înainte solia îngerului al treilea spre vest. Războiul a închis rapid aceste inițiative și a împiedicat răspândirea lucrării în sud. Abia după încheierea conflictului s-a conturat o comunitate adventistă în Missouri prin interesul nou trezit al celor care au primit solia. Privind în ansamblu, acești ani au fost pentru Biserica Adventistă un timp de tranziție și de întemeiere. În mijlocul frământărilor și al sângerosului război civil, o mișcare mică, aproape necunoscută în plan național, își căuta identitatea și învăța pas cu pas ce înseamnă organizarea, responsabilitatea, fidelitatea față de chemarea divină. Și aici se află lecția pentru noi cei de astăzi. Dumnezeu lucrează prin începuturi mici, dar pline de credință. Pionierii adventiști nu aveau influență politică, nici resurse impresionante, dar aveau o viziune și o chemare. Să ridice un steag al adevărului, să păstreze vie solia celor trei îngeri și să pregătească un popor pentru revenirea lui Hristos. Poate că biserica nu este cea mai puternică forță în ochii lumii, dar este, prin voia lui Dumnezeu, purtătoarea unei misiuni profetice. Adevărata putere nu stă în număr sau în recunoașterea omenească, ci în credincioșia față de cuvântul lui Dumnezeu și în curajul de a-L mărturisi. Dar atât pentru astăzi. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vom vedea cum s-au derulat mai departe evenimentele. Până atunci, toate bune!